samler dere foran her. Vil dere ikke komme fram? Kan dere komme etter hvert? Kjempebra. Vet dere hva? Det var så hyggelig å komme hit i dag. For en måte å bli hilst velkommen på. Wow! Altså, det ble bare et stort smil på meg, og det tror jeg det ble på alle som kom. Tenk så viktig det er å bli ønsket velkommen på en hyggelig måte. Det gjør at vi får lyst til å komme igjen. Og så gjør det også at vi blir litt sånn ekstra glad i dere barn, som gjør det helt av dere selv. Det er helt superdupert. Jeg ser det at dere er flinke til å ønske velkommen. Men wow! Er det andre ting dere er gode på? Hva er du god på? På ski! Hva er du god på? Fotball, wow! Håndball? Oi, her går det mye sport, altså. Hva er du god på? Svømming. Er du god til å hoppe? Eller er du god til å synge? Nei, det vet jeg ikke. Jeg er sikker på at dere alle sammen er kjempegode til noe. Og jeg ser at du er veldig god til å ta vare på dokka di. Det er viktig, det. Ja, og så har du så fin t-skjorte på deg. For du har zebra på t-skjorta di. Og jeg har sett mange zebraer på ordentlig, altså. Men ingen zebraer som er så flinke til å ta vare på dokka som det du er. Det er kjempebra. Hva er du flink til da? Må tenke deg om litt. Tror dere Gud kan bruke det dere er flinke til i dag? Til på noen måte? Når dere sparker fotball og går på ski og på håndballen og synger og er på skolen, og kan han bruke dere på noen måte da? Kan dere være forbilder? Ja, det tror jeg dere kan være. Tror dere er fine, fine forbilder for andre barn, og større barn, og ungdom og voksne. Hvis det... Skal vi se. Nå må jeg gå litt ned her. Der. Vet dere hva? Når jeg var lita, så hadde jeg noen drømmer. Eller jeg hadde en drøm. Har dere noen drømmer eller ønsker om hva dere skal bli når dere blir store? Hva drømmer du om? Skikjører? Yes! Er det noen andre som har noen drømmer? Jeg, vet dere hva jeg drømte om? Jeg hadde en stor drøm fra jeg var lita, fra før jeg begynte på skolen. Jeg ville bli sykepleier på en sykehusbåt i Afrika. Det drømte jeg om. Og vet dere hva? Det har gjort at jeg har fått så interesse for Afrika, og interesse for sykepleie og sykehus. Og når jeg var litt, jeg hadde begynt på skolen og lært å lese, sånn 9, 10, 11 år, så leste jeg Det Beste, det husker sikkert mange av dere, og der sto det så ofte artikler om sykehusbåten som hjalp alle i Afrika. Men jeg ble ikke sykepleier. Og jeg kom ikke på den båten, og det er jammen bra, for jeg blir syk, nei, sjøsjuk bare jeg tenker på det. Men jeg er i Afrika. Tror dere Gud brukte det, eller planta den drømmen hos meg, eller gjorde noe med det? Tror dere det? Ja! Tenk om dere har noen drømmer. Og så tenker dere, det blir sikkert ikke noe av. Jeg endrer på det når jeg blir større, og det kan hende dere gjør. Men det kan hende Gud planter noe i dere nå mens dere er små, og kanskje til og med før dere ble født. Tror dere på det? Vet dere hva? Det står så mye tøft i denne boka her, og det vet dere. Og der står det til og med om før vi ble født. Kanskje Gud planta den interessen hos meg om Afrika og sykehusbåt og alt det når jeg lå i magen til mammaen min? Tror dere Gud har planta noe hos dere før dere ble født? Vet du hva, det tror jeg. Og jeg veldig spent på å se hva det blir til med dere. Nå har jeg hatt en interessen for sykehusbåt I Afrika siden jeg var lita. Og så har jeg lest mye, og så har jeg lært mye underveis. Og så når jeg ble voksen, så fortsatte Gud å jobbe på meg uten at jeg nesten visste det. Tror dere at Gud jobber litt på dere? Ja, nesten uten at dere vet det. Det tror jeg også. Tror dere at Gud jobber litt med de voksne, selv om de kanskje ikke vet det? Ja. Hvordan skal vi finne plassen vår da? Hvordan tror dere Gud tenker om oss? Dere vet jo ikke helt hva dere skal utdanne dere til, eller hva dere skal bli. Og om Gud skal bruke dere masse, eller bare litt, eller hele tiden, eller hvordan det blir. Vet du hva, det visste ikke jeg heller. Men så når jeg ble voksen, så fikk jeg så fryktelig lyst til at Gud skulle bruke meg. Og jeg hadde sånn lengsel. Det nesten som at dere lengter etter sommerferien skal begynne å bli ferdig på skolen. Da lengter dere. Eller at dere lengter etter julaften, eller etter bursdagen, eller noe som så stort. Så lengta jeg etter at Gud skulle bruke meg. Og vet dere hva jeg gjorde da? Da begynte jeg å lese her. Og så snakket jeg litt med Ole. Ole, han en fin type. Og Ole, han også hadde noe som han savnet I livet sitt, og som han lengta så forferdelig etter. Og så leste vi at det to og tre blir enige om å be om, det skal vi få. Har dere tro på det? Har dere prøvd det? Ja! Vet du hva det Ole og jeg prøvde også? Dere nysgjerrige på hva vi ba om? Vil dere vite det? Skal jeg fortelle hemmeligheten hva Ole ba om? For det ikke så mye hemmelighet lenger, altså. Vet du hva? Ole og jeg, vi ble enige om å komme hit på Håp 7 på morgenen. Hver dag. Og så var vi her noen ganger alene, og så var vi her noen ganger på kvelden, og så var vi her på møter, og så var vi på bønnemøter. Men den 7 på morgenen, det var bare vår. Og da ba vi om hemmelighetene våre. Nå skal jeg fortelle hva Ole ba om. Han ba om å få en kjæreste. Han ba om å få en kjæreste. Han hadde ikke noen kjæreste. Og så hadde han så lyst på en kjæreste. Og det jo mange som har lyst på. Og vet dere hva jeg ba om? Jeg ba om, kjære Gud, kan du bruke meg? Samme hva du vil bruke meg til. Og det skummelt altså. For da vet du ikke hva Gud skal svare. Og så gikk vi her på morgenen, og vet dere hva, det var ikke vanskelig å stå opp og komme hit og be før jobben en gang. Tenk på det, ja. Enda Ole reiste langt, altså. Og så gikk vi her og ba hver for oss, og så ba vi for hverandre, og så la vi hendene på hverandre, og så takket vi Gud, altså. Og dette gjorde vi lang tid. Var det et par år, Ole? Jeg tror det var et par år. Vet du hva, vi ga ikke opp, vi. Men tror dere Gud hørte på oss? Fikk vi bønnesvar? Hva var bønnesvaret, Ole? Han kom en dag, sånn tidlig på morgenen, og så var han så blid. Han var så blid, jeg tror det var en mandag. Han var så blid, og så sa han, Marit, nå tror jeg Gud har hørt meg. Nå har jeg fått bønnesvar. Nå har jeg finnet jenta jeg vil skal bli kjæresten min. Hun var ikke det enda, skjønner du. Tror du vi taket Gud? Tror du vi ba enda mer? Og hvem tror dere var den jenta som Ole ville at skulle bli kjæresten hans? Var det Margit? Nei. Var det Borgel da? Nei. Hvem tror dere det var? Var det mammaen din? Ja. Det var mammaen din, vet du. Og så ble de kjærester. Og så hadde Ole fått bønnesvar for de gifta seg. Og så fikk de deg. Og så fikk de broren din. Så jeg vet dere hva? Da var Ole så glad. Og da takket vi Gud. Og så ordnet Gud det sånn at jeg ble brukt også. Han kunne bruke meg. Tenk på det, ja. Tror dere at Gud kan bruke dere på en måte, eller? Ja, vet du hva det tror jeg? Og så er det jo sånn at i den boka her så står det så mye. Fint, er så mye råd og gode tips. Det er ikke bare du skal, du skal, du skal, du skal. Men prøv å finne det som er akkurat for deg. Og da vet dere det inni hjertet deres når Gud har funnet en plass for dere. Og det er ikke hva han kaller meg til, men det er hva han har puttet inn i hjertet mitt. Det betyr ikke noe om det er noe som er stort eller noe som er lite. Men hvordan bruker Gud meg da? Er jeg misjonær? Er jeg det? Eller er jeg bare Marit? Eller er jeg bare noen som Gud bruker? Vet du hva, det er ikke så viktig om det heter misjonær, eller om det heter forkynner, eller hva det heter. Det viktigste er at Gud kan bruke meg, og kan bruke deg. Men hvordan bruker Gud meg da? Er det noen som vet hvordan Gud bruker meg? Nei. Skal jeg fortelle dere det? Jeg tror dere vet det, ja. Da skal vi se om jeg kan komme inn på hvordan Gud bruker meg. Sånn, og så skulle vi ta på den, kanskje. Der, vet du! Han bruker meg i Afrika. Ikke på sykehusbåten, for da hadde jeg blitt så bortsjuk. Da hadde jeg nok kastet opp hele tiden, ikke orket noen ting, men han kunne jo helbrede meg da. For nothing is impossible. Nei, det er helt sant. Det er ingenting som er umulig for Gud. Men her skal dere se. Han bruker meg mens jeg er her. Tenk på det, ja. For vet dere hva som skjer i Kenya akkurat nå på internatskolen? De har søndagsskole. Og gudstjeneste akkurat sånn som oss. Men jeg er jo ikke der. Men det er alle disse her. Og der er det en som heter Rutt. Og hun, og så har hørt i hjertet sitt at hun skal fortelle om Jesus til de som er døve, for hun er døv selv, du. Så det gjør jeg. Så her er dem i dag. Da var det så trangt. Skal jeg gå litt bak, så kanskje dere ser også. Så nå er de samlet nesten 100 stykker. Det er flere enn oss, det. Fordi Gud bruker meg. Tenk på det, ja. Tenk hva Gud skal bruke barna til, og hva han kan bruke dere til. Her ber de, og de takker Gud, og de synger i tegnkor. Her er pastor Josefat. Han er døv. Han har over 30 døvekirker i Kenya. Reiser rundt og forkynner, og han døper folk, og han vier folk. Og folk blir døpt i den hellige ånden. Man kan det selv om man er døv. Det er det som er så flott. Og her er de, alle sammen. Vet dere hva? Uten meg og uten dere så hadde ikke disse barna fått høre om Jesus. Da hadde de ikke fått høre Guds ord. For de måtte komme et sted, de måtte lære seg språk. Og så må barna ha mat i magen før man klarer å ta inn det man hører. Så disse barna her, de ber for oss. For dere, og de ber for meg hver eneste søndag. Og jeg tror de gjør det ellers i uka også. Og de kan masse om Bibelen nå etter at de fikk Bibelen fra dere. Her er det et tegnkor. Det er et lovsangskor, men det er helt stille. Men de bruker tegnspråk. Og vet du hva? Det betyr ingenting av hvilket språk man priser Gud på. Disse barna gjør det på sin måte. Og så blir de lært opp til å lede søndagsskolen, til å be og til å forkynne litt og til å vitne akkurat sånn som vi gjør her. Og vet dere hva? En gang for mange, mange, mange år siden, så var det akkurat som Gud viste meg et bilde eller et syn, kanskje. Jeg så plutselig, jeg fikk et klapp på skuldra, noen som la handa rundt meg, og så var det Jesus. Og så var vi i himlen. Og så sier Marit, se utover her. Ser du noen kjente? Og vet dere hva? Jeg gjorde det. Jeg så noen hvite innimellom. Men så så jeg alle de døve barna mine. De var kommet til himmelen. Dem. Og der var de. Tenk på det. Vet du hva? Det er det som får meg til å drive dette arbeidet her. Og er så takknemlig for at dere er med på det. Dere skal få se akkurat det samme. Om dere ikke har møtt dem, så skal dere få kjenne dem igjen. Og kanskje de kommer og sier, hei, jeg kjenner Marit. Eller jeg kjente Marit. Tenk på det. Nå ble jeg nesten litt rørt her. Biblene dere har kjøpt, den ble brukt i klassene hver eneste onsdag. Og hun, Rutt, hun kommer ikke bare søndager lenger, hun kommer lørdager. Og nå har hun klasse for klasse for klasse for å ha mer på det trinnet, det nivået som de barna er. Og så kommer hun på onsdagene, og så er hun med inn i klassene, inn i kristendomsundervisningen. Og her ser dere før eksamen i november 8. klasse. Helt spontant av seg selv så ba de for eksamen og hverandre. Og vet dere hva Gud hører bønn? For de ble noen av de aller, aller beste i landet. Det er ikke verst, altså. Og her står de og ber for maten. De ber for maten. De takker for maten hver dag. Det er en fantastisk flott gjeng. Og her er pastor Josefat og kona hans Patricia. De er begge døve. Han har ofte vært i Norge. Det er en selfie. Dette er jo også veldig fint. Men jeg har lufta en idé. Kanskje ikke en idé. Jeg tror det er noe Gud har lagt ned i hjertet mitt. Om at vi trenger en formell døvekirke, en formell menighet, for vi er jo 100 stykker. Og han sier, ja, det vil han også. Så nå har vi har vært og sett på nabotomter, og det er flere nabotomter ledig, så kanskje de kan bygge en døvekirke som blir naboen vår. Det hadde vært fantastisk. Så nå har de snakket med lederen her i Norge, for de får noen støtte fra Deaf Ministries International om å få litt penger til å kjøpe tomt. Og så kanskje de blir naboen vår. For så fantastisk. For hele tiden så har jeg tenkt at vi må ha en menighet, en kirke, men det har ikke lagt seg til rette. Men nå kanskje det legger seg til rette. Det står litt på penger, men viljen virkelig er der. Patricia, hun kommer ofte og underviser barna våre, elevene våre, både om hygiene, om prevensjon og alt det. Dette har hun utdannet seg for. Og kan dere tenke dere hvor viktig det er for disse barna? Samtidig som hun fletter dette her inn i Bibelen og snakker mye om Jesus. Så de her, de er så verdifulle. En annen som er verdifull, det er Joffrey. Han var her for et år siden. Han og kona, de har en liten jente på 4 år. De er trofaste i en menighet der nede. En pinsemenighet, en svær pinsemenighet. 2,000-3,000. Jeg har ikke vært der, men det høres vanvittig stort ut. Kona hans er et bønnemenneske. Og de ber for oss. De ber for meg. De ber for Deaf Aid. Man blir ydmyk og takknemlig for hvordan Gud legger til rette de rette personene. Og her ser dere gjengen. 66 fantastisk flotte unger. Det er Guds kongebarn som dere sang om. Og ingentingen er umulig for disse barna her. Og så må jeg fortelle litt fra dagliglivet. For det er ikke bare å forkynne Guds ord. Vi må ha alt rundt. For dette er barn som kommer fra slummen. Og i slummen kan ikke vi gå inn i ett og ett hjem og begynne å fortelle dem om Jesus. Det fungerer ikke. Så vi har internatskolen. Vi har 66 barn fra 4 år og opp til ca. 17-18. Men det er grunnskole alt sammen. Og der har vi et mål på den skolen at vi skal bli Kenyas beste skole. Ikke bare på eksamen, men det skal bli en undervisningsinstitusjon som alle kommer til å se på. Vi skal bli modellskole. Og da må vi ha dyr så vi kan få melk til barna, for melk dyrt å kjøpe. Og, nå, og målet vårt å få 7 stykker. Da må vi, vi har et tomt til, nabotomt, da må vi først gjerde inn den, og så bygge et fjøs til 7 kuer. Vi har 3 kuer og en kalv, så vi har 4. En skole skal, i Oslo skal løpe inn for 3 nye kuer til høsten, og da har vi plutselig 7. Og vi har en melkemaskin, for det har vi samlet inn til blant bygdekvinnene og litt andre her på Ål. Og når vi da har 7 kuer, så har vi mer enn nok melk til alle på skolen, og så kan vi selge, og så får vi inntekter til skolen. Og det så viktig, fordi at de skal jo ikke være avhengige av oss hele tiden. Så her har vi Monica, Sofia og Ella. Ella, den siste kua, den kom nå for ikke så lenge siden, for en dame i Tønsberg faktisk, Willi. I Pinsekirken Betania i Tønsberg, hun fylte 75 år og ønsket seg penger. Og sånn blir det ku ut av, for hun så glad i dyr. Og den kua, den heter Ella. Så hvis dere vil ha bursdag og samle inn, så kan vi finne på noe lurt. Til jul så solgte jeg høner i julegave, sånn kjøp en geit, vet du. Men og vi fikk inn ganske mye penger, så vi kjøpte 35 nye høner. Og det ikke sånn som her. Med dyrevelferd, det må si, jeg fikk vondt langt inn i hjerterota min, og jeg så, disse hønene var kanskje 200 høner inni det jeg kaller et skur, men som var et hønsehus der nede. Det var trangt om plassen, det var ikke noe dagslys, og her tar de dem ut, de har plukket ut de 35 beste hønene, sa de, og binder dem sammen i beina. Og her ligger de bak i bilen. Og etterpå, de var sikkert livredde, for det var hønsebæsj overalt. Men når de kommer til oss, så får de det bra. De får gå ute, og de inne på natta, og de går ute og hakker, og de får matrester, og de får mye god mat, og så legger de egg. Og egg jo viktig i kostholdet, så barna våre får egg flere ganger i uka, og målet at vi skal selge egg for å tjene, få enda mer penger inn til skolen. Og så har vi de 3 kaninene som vi kjøpte for pengene fra, ja, 3, der ja, Anna-Celia, det var flere. De 3 kaninene ble til over 60, 60 pluss et eller annet. Og så var det ingen som ville kjøpe dem, fordi de sier at i Kenya så spiser man ikke kaninkjøtt. Men så fikk jeg overtalt lærerne, kan dere ikke smake da? Det godt, det bedre enn kylling, og de elsker kylling. Og så smakte dem. Det var en lærer som kunne slakte. Han hadde fått opplæringen ned, så han slakta 1 kanin. Og så smakte dem, de grillet det. Åh, de elsket det. Så plutselig så var det nede i 30 kaniner. Og så måtte jeg si, nei, 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 nå må dere stoppe, nå må dere stoppe. Så nå skal vi prøve å få opp den der fine kjøttproduksjonen igjen. Og så skal elevene få. Så på den nye tomta, når vi har fått opp et gjerde der, vi trenger 100 meter med gjerde da. Og det må gjøres ordentlig, med sånn ordentlig støpt gjerde, på ordentlig måte, ikke sånn som vi har gjort før. Så det koster litt, men når vi får det, så trenger vi ca. 15 000, skal vi bygge en flott kaningård. Da må kanskje dere ha noen ideer, det har ikke jeg, jeg må ha googlet litt, men de skal få gå ute og inne, og så skal vi ha et lite innhegning hvor elevene kan kose litt med kaninene, og det ikke vanlig, Kenya. Så da må jeg si at det har jeg og dere jentene bestemt. For det litt terapi. Mange av disse barna har opplevd så mye trist. Så hvis de kan kose litt med kaninene og litt sånn, så tror jeg det også kan være bra for dem. Så det målet. Så da vi vil ha flytte den lille gården til den nye tomta, som på 1,5-2 mål, vi må gjerne inn først, og så få kuene der, kaninene der og hønene der, og et biogassanlegg som går inn til kjøkkenet, og da slipper vi å fyre med ved. Og så har vi prøvd oss et par år med kjøkkenhage, og det lykkes vi med, altså. Spinat og noe som heter skomaviki. Vet du hva skomaviki er? Nei, det ligner på spinat. Det er veldig godt. Det er det som alle spiser. Det er nesten som poteten eller pizzaen her. Så vi har pløyd opp 10-15 mål. Og så ventet vi på regnet. Det blir helt hardt. Men regnet kom, så vi har pløyd opp en gang til. Og så har vi sådd frø. Så her det nursery, altså barnehagen kaller de det. Det der alle frøa spirer tett I tett. Og så ble det tid for å plante en og en spire utover. Her det forskjellige grønnsaker. Så alle elevene var med og planta. Og så har vi hunder. Vi har lagd en veldig fin hundegård. Her inne det fire bur, og så det en uteplass. Og så vi har lagd et kjøkken for de koker mat, men det blir ikke brukt til det, men det blir brukt litt mer til lager. Men her de skjerma, og de skjerma fordi de vakthunder. De skal ikke bli for godt kjent med menneskene. Her de tre hundene vi har I dag. Vi hadde en til, men den bare plutselig døde. Men jeg så glad I hunder, så jeg brøt en regel. For når de så meg, så knurra de og buffa. Og så tenkte jeg, hvordan skal jeg bli venner med de da? Men jeg skulle jo ikke bli venner. Men da tok jeg noen grilla geitebein. Geitekjøtt supergodt. Til fest så kjøper vi 4-5 geiter og griller dem. Og så tok jeg noen bein der som var igjen etter vi hadde spist, og så gikk jeg og ga dem. Vet dere hva som skjedde? Disse vakthundene som hadde snerret og glefsa etter meg, de slikker hendene mine I dag. Så det det du skal gjøre. Men dette Burke, den 14-15 år gammel, og har blitt så giktisk, så han kan nesten ikke gå. Og så han mistet de fleste av tennene sine. Og det sånn skjer jo når man blir gammel. Så nå, noen på Facebook har fanget opp dette her, så gitt 1000 kroner. Så nå kjøper vi hundepølse til den. Og den elsker hundepølse, og den bare som sånn mel nesten, og slafser I seg og spiser, så den pensjonert. Og så det brownie. Det en skikkelig vakthund, altså. Ikke mot meg, da. Men mot alle andre. Den snerrer og glefser og fått gode referanser. Og så har vi kjøpt en liten hundevalp I stedet for den som døde. Og nå ønsker vi oss to til. Så de kan bli 4 eller 5. Og hunder dyrt I Kenya fra 2500 norske kroner opp til 20 000. Så det god business. Så vi har veldig lyst til å få ei hoe også. Så kan vi avle opp, og så kan vi tjene penger på hundevalper. Så her vi ute etter mange ting vi kan tjene penger på. 3. januar så begynte skolen igjen I år. Etter nesten 2 måneders ferie. Og det her de første elevene som kom den dagen skolen åpnet. Det ikke alle som kommer første dagen, men de fleste. Men her en liten tass. Og dere har kanskje fått med dere han. Her alle prater. De jo så skravlesjuke. Når de har kommet etter ferien. Og her kommer Samuel. Han kom med en dame som var Masai, og så en pastor. Og de sa det at mammaen, at dette var bare en dame som hadde funnet han og reddet han. At mammaen var alkoholiker, og pappaen var gal. Og så sa de at han var 8 år. Og så hadde de et dokument som sa at han var 8 år. Men det var nytt. Han kom med til lite tøystykke her, for hjemme I Masai-landsbyen så hadde han vært helt naken. Han hadde fått noen sko, og så en shorts. Så var han så utrolig trist. Vi prøvde å gi han mat, men han spiste ikke. Her står han, dere ser, han kunne da ikke være 8 år. Det noen her som 8 år? Det noen som 8 år? Du? Nei. Det noen som 8 år? Ja, kan du stå opp? Bare stå der. Se, han ganske stor, altså. Og han andre der, han rekker jo bare så vidt opp til bordet. Og du rekker jo langt over bordet. Så vi skjønte at han kunne ikke være 8 år. Og de sa det at han var så underernært, han hadde fått så lite mat. Ja, vi prøvde å gi han en bil, men nei, han lekte ikke med bilen. Han var bare trist. Så samlet vi litt penger på Facebook, for han hadde jo ikke noe klær. Og der kom det inn penger, så vi tok han med på kjøpesenter. Og da skal jeg si det her, gutten våkna opp. Dette skjønte han, er en smart gutt, altså. Hæ, han fant klær, vet du. Se, nå må dere se. Jeg kommer rektor Brenda. Lurer på, passer den der? Vil du ha den? Ja. Men han skjønte jo ingenting. Se på nå. Det er litt barn din, skjønner du? Jeg vet ikke hva han prøver på, men... Men han var like trist. Og han skjønte jo ingenting. Tenk hvis dere ikke kunne snakke da, og ikke kunne høre, og ikke forsto noe. Eller var det et fremmed land, og ingen skjønte dere, og dere skjønte ingenting. Her fikk han skopussesett. Hvor mange av dere som cirka 4 år fikk skopussesett? Ingen. Men det er så viktig i Kenya. For når du går på skolen, så må du ha svarte skoleuniformsko, og de må være blankpussa hver dag. Så det er litt forskjellig der og her. Men han var så mye syk. Han hadde ofte feber og ofte utslett, og vi tok han til legen, og de sa han er ikke 8 år. De sjekket tenner og alt, så de anslår cirka 4 år. Og det var ikke noe morsomt å være hos legen når du ikke skjønner noe, altså. Og her, disse bildene har jeg tatt, da lå han på et kjøkkenbord og hadde feber. Han ville ikke spise, han hadde ikke drukket på mange dager. Og vet du hva? Jeg kjente så bekymring inni mammahjertet mitt. Så vi prøvde å få han til å drikke. Jeg hadde en kjeks i veska mi. Og vet du hva? Den spiste den. Og da ble den litt mer tørst, og drakk den litt mer. Men han måtte jo få i seg mat. Men så hadde de sagt til meg før at han spiser kjøtt. Og det er ikke så ofte, vi har kjøtt 1 eller 2 ganger i uka bare på skolen. Så vi tenkte det at, da sa jeg, gå og slakt en kanin. Og det gjorde de, og så grillet de kjøttet. Og vet du hvem som spiste, eller? Det var han, og når han spiser kaninkjøtt, da blir han tørst, og da drakk han mer. Og så blir han friskere og friskere. Og så var det noe som het midterm, altså det er en ukes... høstferie eller vinterferie. Og da kom plutselig han pastoren som hadde kommet med Samuel sammen med den Masai-dama. Og så kom det en sosialarbeider. De skulle kjøre Samuel hjem. Og så spurte jeg, kan dere fortelle historien om Samuel? Ja, det kunne de. Og de hadde bilder. Så jeg fikk bilder. I det huset bodde Samuel og familien. Og det er dårlig skjørt å være masaier, altså. For masaiene, de bor ofte i jordhytter, og med bølgeblikktak. Her er det bare pinner. Det var ingen dør, og en plastikkpresenning på taket. Jeg har vært i mange masailandsbyer, og jeg har aldri sett noe så dårlig. Skal vi se. Der er pappaen som var mad. De sa at han har store psykiske problemer. Her sitter bestemora, og Samuel han var livredd og klamret seg til sosialarbeideren. Da hadde han vært på skolen vår bare halvannen måned, kanskje. Og han skulle jo egentlig bli levert der for å komme hjem igjen den uka. Her er mammaen som har fått en baby til etter Samuel. De fleste der hadde bare et tøystykke på seg, og i dag så går de fleste masaiene med vestlige klær. Veldig mange barn var nakne. Dere ser stor mage. De var underernærte. Og sånn var Samuel når han bodde der. Og her er Samuel kjemperedd. Og så sa mammaen til sosialarbeideren, hvorfor kommer dere med han? Dere kan komme og gi beskjed når han er død. Så de ville ikke ha han. Og hva gjør du da De tog med sig Samuel. De kunde inte levere han där, så då fick han vara med till socialarbetaren den uka. Och så kom han tillbaka igen. Och då var Samuel glad alltså. Så då började han att skönna det lite. Och så nu är han på skolan. Han har varit hos socialarbetaren en månad efterpå, men då var han inte glad när han kom tillbaka och han var tynn. Så vi vet inte vad som har skett, men vi har lust till att finna en annan lösning för Samuel i ferier. Må dere se, nå sitter han i babyclass. Alla dessa här, de lärer tegnspråk och lärer att läsa. Se hur koncentrerad han är. Och idag så är Samuel en flott liten gutt. Han smiler ofta. Han lär mer och mer i tegnspråk, så han kan snakke mer och mer, förstår masse. Och så älskar han att leka i sandkassa. Och jag fick en idé när jag skulle till dere. Är det något från dere eller? Mm. Dere skjønner det. Det är så vanskeligt att få sandkasseleker, för när jag reiser ner i februari och ska ha det med, så är det ju snö och vinter här. Så hvis dere kan samla sandkasseleker och packa in och ge om en julegaver, eller julegaver till jul, så blir disse här minste guttene så glad. Sandkasseleker och biler. Det önskar de sig väldigt 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 masse. Och så har alla eleverna, de har en uppgave var, eller det är ofta flera uppgaver. Och Samuel och han kamraten här, de har en uppgave att gå med trillebår och en spade och plocka upp mökka efter kalven, för kalven går fritt omkring ute på gräset i skolgården. Och så glad blir man när man är färdig med jobben alltså. Och är 4 år, syns det är ganska tufft alltså. Och så har Samuel, jag måste ju finna en måte, han var väldigt skeptisk till mig helt till han skönte att det går att ta selfie med telefonen min. Jag har så många selfies av oss två. Men och då kommer ju alla de andra ungarna. Och då kommer smilet alltså. Så detta är lite om Samuel. Vi har en annan Masai-gutt som går i 7:e klass. Föräldrarna och Masai-samfundet vill inte ha honom, så han må på barnhem i ferier. Och ett barnhem i Kenya, det är dåliga saker. Och det är ett barnhem med bara hörande, ingen som kan snacka med en, och han blir väldigt mobbad där. Nu ska vi gå in på att det går an att få personliga fadderbarn hos oss. Jag har inte lagt ut ännu, Samuel är ledig. Då kostar det 6 000 för ett år. Som täcker merutkostnaderna. Vill dere ha Samuel, så ska dere få han. Tänkte jag kunde lansera det här först, för han trenger en fadder. Och det är flera av de andra, så nu går vi ut med personliga faddere. Men det viktigaste, det är ju undervisning. De flesta av lärarna våra är döva. Vi är 26 ansatte, 13 döva och 13 hörande. Och de flesta hörande kan supertegnspråk. Och alla lärarna kan det. Han Fred och vaktman och lite sånt, de må lära sig lite mer, men de håller på. Här är andra klasse. De delar klassrummet första klasse. Här är det är 7:e klasse och det är han, det är högste gutten på skolan. Han är Masai som ingen vill ha. Och vi har fått höra att det är någon som vet om 7 andra döva barn som Masai inte vill ha. Så det ser ut, detta är något som vi kanske må jobba mer med. Och här pussar de sko. Alla må ha med sig skokrem och skobörste när de kommer till skolan, men det är många som inte har. Det är många som har så fattiga föräldrar att de inte ska ha med sig det som de får på lista från skolan, och därför så kan vi hjälpa dem med personliga faddere. Vi har plockat ut byn nu, så jag tror jag har 7 8-9 barn helt klare. Da koster det 6000 per år. Det mange som gjerne vil betale bare en gang I året, eller så kan man også dele opp. Og da får man rapporter ved hver terminslutt. Man kan være glad og fornøyd om man pusher sko. Her skal jeg vise dere, nå ser dere, her det gamle gjerdet vårt, og så det noen murklumper. Det fordi at Masaiene, vi bor jo I Masailand, Masaier og andre, de lager hull for å kikke inn, og de prøver av og til å klatre over gjerdet. Vi har verdifulle kuer, og vi har andre ting, så vakthundene, det kjempeviktig, så vi murer igjen det vi kan, og vi prøver å bytte ut de røde gjerdene vi strevde så fælt for å samle inn penger til, med ordentlig gråe, holdbare murte gjerder. Og så fikk vi jo med masse julegaver fra dere og fra Skattebøl. Det vel en del som går på Skattebøl her også. Så vi delte ut I februar. Og de blir så glad, disse ungene. Her Samuel. Den bilen delte den ikke med noen, altså. Her Anna-Celia. Kjenner du den julegaven din? Og her, det står Cornelia og Karsten, tror jeg, på den lappen. Og Anne. Ja. Og hvis dere vil, jeg tror jeg har 50 bilder fra den der seansen der. Men jeg klarte ikke helt å få med alt som dere har gitt. Men det var delt ut sammen med Skattebøl. Så her, og så vasker de klær. Hvor mange av dere det som vasker klærne deres? Selv. Kanskje ikke så mange menn heller, jeg vet ikke. Men her nede lærer dem å vaske klær, så Samuel han prøver å vaske klær. Og så var det noen her på Håp som solgte noen vafler for en stund siden. Husker dere det? Og for de pengene så har vi kjøpt bananer, men det kokebananer. Det var en dag som han, Joffrey og jeg, vi hadde vært ute og kjørt, Og så jeg det lå masse bananer I veikanten. Det jo sånn det Og så tenkte jeg at det var så langt utenfor Nairobi, så her det billig. Og det var det. Så vi kjøpte bananer. Her kommer de og bærer ned. Og bananer tungt, altså. Så dette her var sterke damer. Og jeg satt inne I bilen, for hvis de hadde gått ut som hvit, så hadde prisen stiget og blitt så mye dyrere. Så Joffrey, han gikk inn der uten at de så meg. Og så fikk vi masse billige bananer, fordi jeg ikke var med. Men jeg var jo med. Men det visste ikke de. Men det jeg ikke visste var at det skrekkelig mye jobb med bananer. Det ikke bare å skrelle dem. Og det steinharde, de bananene inni der. Så de satt, jeg tror 2 timer eller 3 timer, og skrelte bananer, og skravla, og sang, og hadde det egentlig veldig koselig, utenfor kjøkkenet på skolen. Og her ligger bananene I vann, og det helt harde. Du kan ikke spise de rå, for dette kokebananer, det kalles matoke. Og her fyrer vi ved, og her skal alle bananene kokes. Her det mer middag, og her det ferdig. Det blir som en slags tjukk potetmos med store bananklumper. Og det var kjempegodt. Jeg har smakt sånn frityrstekt og sånn, og det veldig godt. Men dette var første gangen elevene fikk, og dette har de lyst på mer. Så hvis dere vil steke mer vafler og selge, så kan hende vi kjøpe mer bananer, altså. Og så, de får ikke frukt, men når vi får litt ekstra penger, så kjøper vi frukt. Her fikk de vannmelon for første gangen. Åh! Der nede, det koster jo nesten ingenting når det årstida for at du høster. Så for 200-300 kroner så kan vi få masse frukt da til elevene. Nå fikk jeg noen penger stikkende til meg I lomma fra 2 av dere barna I stad. Det greit at vi kjøper litt frukt til elevene for de pengene? Supert, skal vi ta noen bilder og sende dere etterpå. Og så var det Ål ungdomsskole som solgte kaffe og vafler på Ålingen. Sånn blir det moskitonett da. Så vi fikk kjøpt 20 moskitonett. Og det viktig. For vi har kjøpt det før, men nå var det mange moskitonett som var ødelagt, noen hadde ikke. Og det egentlig foreldrene som skal kjøpe, men de har jo ikke penger. Så nå, Samuel tror jeg fikk et, og det forhindrer jo at de får malaria. Så det kjempeviktig, og det masse moskito der på kvelden. Lekeplassen, den jo hjemmelagd. Dette han som lagde lekeplassen. Jeg tror han sveiser, han driver med metall og sveisemasse, og han fant gammel hjulaksling eller et eller annet, og dette kanskje det mest populære leika vi har, den der går rundt. Og den vingler ikke, den stabil, og den kjempetøff. Og så var det disse ungdommene som gikk ut i november. To av de, skal vi se, de to der, var blant landets beste i resultat. Vi skaffa faddere og fikk dem på videregående skole. Jeg reiste på besøk, og her fire av dem på samme skolen. Men jeg tror dere skal være glad dere ikke går på den skolen. Det var som nesten som et fengsel. De fikk ikke lov til å gå, de skulle løpe for ikke kaste bort tida. Og det var kanskje 30-35 grader ute. De fikk ikke lov til å ha noe private klær. De fikk ikke lov til å ha noe privat mat. Vi hadde kjøpt med en pakke kjeks. Og den sa hun skoleinspektøren som var med inn. Spis! Spis! Og så måtte de sitte og spise en pakke kjeks, en tørr pakke kjeks, uten noe drikke til. Spis! Den smakte ikke godt, altså. Og holdningen fra rektor og de ansatte der var helt, helt forferdelig. Jeg hadde lyst til å ta med meg disse fire ungdommene og reise, men det kan jeg jo ikke. Vi fikk ikke lov til å se på internatet, vi fikk ikke lov til å se på klasserommet, da ble jeg veldig mistenksom. Hvorfor får vi ikke lov til det? Nei, ikke foreldrene engang. Dette var en skole. Og disse ungene var triste, og så behovet for at vi... Og sånn det på internatskoler. Og det så få av dem, så de var heldige som fikk en skoleplass. Så målet mitt jo at vi skal bygge en videregående skole selv, og bevise at man kan være glad og fornøyd og få nok mat, og slippe å løpe og få respekt og verdighet på skolen, og gode resultat. Så var jeg på besøk på den skolen her. Det var en annen videregående skole. Det var en veldig hyggelig rektor. Men vi fikk ikke der heller lov til å se på internatet, på klasserom. Vi fikk ikke lov til å gå rundt, men det var litt hyggeligere rektor. Og så har vi turister, vet du, hvert år. Neste år så blir det tur ned i februar og i juli. Her hadde vi 26 stykker med meg i februar. Han der, Elias, var 11 år, hadde det kjempefint. Her ble de tatt imot på internatskolen av dansende unger i Masai-drakter. De har vært med på en sånn nasjonal konkurranse, og de vant førstepremien da i sin klasse. Og så det mat. Det en av lærerne, hun faktisk Masai, men her hadde hun tatt på seg Masai fordi hun dansa. Han en elev fra Nydalen videregående skole i Oslo. Her en vanlig turist som lånte bort hatten sin og solbrillene sine. Det var et litt mørkt bilde, og han leika med ungene, altså. Og de elsker det. Nydalen videregående skole har på to år på rad sponset penger til at vi skal bygge hybelhus for lærerne. Nå pengene brukt opp, og nå må vi begynne å samle inn penger. Kanskje noen vil kjøpe en dør, et vindu, og sånn for at vi skal få det ferdig. Her de foran bygget. Og så har vi samarbeidet med noen som heter Ingeniører uten grenser. Dere har jo hørt om leger uten grenser, men ingeniører uten grenser, det noen fine saker. De reiser ut gratis. De får fri fra jobben sin. Noen beholder lønn, noen ikke. Ingeniører uten grenser hjelper til med søknadsprosesser og så videre. Så vi hadde Rebecca og Mari nede for å se på vann og energi, altså solceller. Og de gjorde masse målinger og fikk masse data og sendte oss en rapport som vi igjen har sendt videre i en søknad til noe som heter Nexans. og søkte om 300 000 for å få solcellepanel til å drifte på vannpumpa til å ta opp vannet. For nå bruker vi strøm, men det er ganske dyrt i Kenya. Og til å få vanningsanlegg på alt det vi, alle grønnsakene og sånt. Og gatelys inne, sånn at barna kan være ute etter det mørkt og se hva de sier, og det vil trygge sikkerheten. Så det 208 søkere. Vi har ikke fått svar enda. Så Gud kan. Og så har vi har 12-15 barn, det varierer ofte litt, i Kibera. Vi har et klasserom på en offentlig skole der. Og det er når man kommer hit at vi får se hvor fattige ungene våre egentlig er. For hos skolen vår, nå så er de jo friske, de får nok mat, de har fine skoleuniformer og så videre. Men her er de fattigste av de fattige. Det er masse triste historier. Jacinta er selv døv, en fantastisk flott lærer. Det er første klasse som sitter der. Så tok vi med de to ingeniørene på hjemmebesøk. For det første så var jo alle veldig overrasket at det kom to søte, blonde, langhåra, tynne jenter som var ingeniører. Alle der nede hadde jo sett for seg middelaldrende menn. Så i seg selv så var jo det overraskelse nok. Så her er de på vei inn i slummen, hjem til ei jente som heter Paige. Mammaen og jenta ble kastet ut. Mannen ville ikke ha dem lenger, så de hadde ikke noe sted å gjøre av seg. Det er ikke så mye å se omgivelsene der kanskje, men dere får en liten anelse. Hun bodde i et sånn bølgeblikkhus i andre etasje, og nærmeste nabo var en ulovlig pub. Hun var redd hver natt. Det var huller, dere ser her, det er hull i bølgeblikkveggene. Det var huller i taket, så regnet inn. Dette er mammaen til Paige. Så de måtte sove på gulvet, uten madrass, uten teppe. De hadde ingenting. De var jo bare blitt kastet ut. Så Facebook igjen. Jeg klarte å samle inn litt penger og tok med mamma Paige og handlet ulltepper, eller tjukke pledd. Og så spurte jeg om å få ta et bilde av henne. Og da lente hun seg inntil meg, og hjertet mitt er bare smeltet. Og så sier hun, Mari, tusen takk, må Gud velsigne deg. Jeg trodde aldri jeg skulle få sove på en så fin madrass. Og det var den billigste madrassen vi fant. Hun fikk tepper, hun fikk til og med laken og dynetrekk som hun kunne putte teppet inni, og moskitonett. Så den natta sov de godt. Men hun kan ikke bli boende der, så vi skal prøve å hjelpe henne å finne et annet sted. Og her, vi kunne ikke reise inn i slummen der hun bodde. Det er for farlig, i hvert fall for meg som er hvit. Og det var ikke noen bilvei helt fram. Så vi leide to motorsykler. Her er madrassen og teppene og alt. Og der sitter hun på vei hjem. Vet du hva? Den dama var så glad, så glad, så glad, så glad. Og her er Vesle Paige, hun har 4 år. En nydelig, nydelig liten jente. Jeg tror hun har et snev av cerebral parese. Det kan se sånn ut. Og hun er da elev på Joseph Kangete. Disse ungene, de er så skittne. De er så snørrete. De er så ustelte. Og de kommer fra så triste, triste hjem. Men der har vi Patrick, han var den første læreren vi ansatte i 2005. Carol var den aller, aller, aller første. Og hun er sosialarbeider og jobber på kjøkkenet. Og så er det Jacinta, så var det en praktikant. Disse ungene her ligger meg så på hjertet. Dere skal bare se. Jeg skulle ønske dere kunne være der. Jeg hadde med mango. Jeg tror det var 50-årig mangoen eller noe sånt, for det var sesong for det, og mangoen der er gode. Men selv Carol, hun er voksen, hun visste ikke hvordan hun skrelte eller delte opp en mango. De har aldri spist mango, selv om det er lokalt. men gjett om de koste seg. Hun der har et lite, har et syndrom. Fingre og tær sammenvokst. Og så hun døv. Foreldrene døve, og mora har det samme syndromet. Se hvor skitten hun. Og sånn hun hver dag. Men når de fikk mango, så kom jo smilet. Når jeg kommer inn døra der, så løper alle ungene mine mot meg og klatrer omtrent på meg. Jeg sikker på at jeg snørre og alt overalt. Men gjør det noe da? Hæ? Og her de delt opp i litt klasser. Han her 14 år. Han har gått lite på skole. Han døv. Vi vet ikke hvordan han, eller vi vet at han har det trasig hjemme. Og han sover ofte på skolepulten. Han får sikkert ikke sove i fred på natta, eller om han fryser på natta, eller vått, eller sover på gulvet. Eller. Dette Abigail, hun har cerebral parese, hun en nydelig, nydelig jente. Smart og veldig lykkelig. Hun regner vi med at det kanskje kommer til internatskolen i januar. Flott, hun vil sikkert trenge litt hjelpemidler etter hvert. Så hvis det noen som kan og vet noe om cerebral parese og hjelpemidler, så tar jeg gjerne imot litt tips. I løpet av skoledagen så får de loff og te. Loff, det liksom det som alle på skolen får og alle spiser. Men vi kjøper, vi har samlet litt ekstra penger, så vi gir dem et varmt måltid mat også. Og her det de får hver termin. Det ei som har vært med meg til Kenya mange ganger, som sponsorer med 500 kroner i måneden. Så de kan få et ekstra måltid mat. Alle disse her, det kongens barn det også. Men de har det ikke like trygt og godt som ungene her. Men så har vi jo nå en gjeng voksne da, som tar seg av disse her 26 stykker, halvparten døve og halvparten hørende. Og jeg har fått det for meg for halvannen til to år siden at det måtte vi samle. Og gi dem felles informasjon og prøve å få bort alle skillene. Der nede så det så veldig, jeg lærer, så jeg kommanderer deg, for du bare vasker, eller du jobber bare på kjøkkenet. Posisjoner viktig. Hørende mye mer verdt enn døve, og så videre. Så jeg fikk litt midler av forskjellige i høst. Fikk 10.000 kroner fra Hallingdøren i julegave, fikk 10.000 kroner fra en som hadde skrevet en bok om tegnspråk som ville skulle gå opp til noe med tegnspråk, og så videre. Og så ønsket jeg meg bursdaggave på Facebook, og da kom det inn 12-13.000. Og vet dere hva? Det var nok til å ta med hele gjengen pluss meg til Mombasa. Og de hadde jo ikke vært i Mombasa før. Og ikke hadde de reist med tog, så her vi på togstasjonen. Det ny jernbane som kineserne har bygd fra Nairobi til Mombasa. Første og andre klasse. Jeg har reist med begge, og det ikke store forskjellen, annet enn i pris. Så her vi på togstasjonen. Sikkerheten som om du skal reise med fly. Men så var det rulletrapper der. Det var det ingen som hadde sett før. Åh, de var jo livredde for å gå på en rulletrapp, og de var voksne. Og jeg gikk på og sto sånn, så da måtte vi trykke på nødknappen. Men det var en ny erfaring. De voksne, og de lærere. Og det masse rulletrapper i Nairobi, men de bor i slummen, og de har ikke råd til å gå på hoteller eller dyre kjøpesenter. Så det var den første erfaringen. Og her står de foran toget. Og vi reiste jo på andre klasse. De ble trekt i lønn for den ene veien, og så betalte vi den andre veien. Så 90 kroner en vei. Og det tar 5 timer med tog eller sånn. Og så hadde vi kjøpt brus og vann og frukt og samosar og litt sånn. Så de følte seg som konger på toget. Og så det en trillevogn. Veldig enkel en. Men der kan du få kjøpt kaffe og te. Så spanderte vi kaffe og te på dem. Vet du hva? De har aldri opplevd sånn før. Før så har det vært noen turer til Mombasa med noen, men vaskehjelpen fikk ikke være med. Men det var ikke min og Joffrey sin tid. Så det noen gråt når de fikk høre at de skulle få være med til Mombasa. Og dette bildet dårlig, men her Asha og Karol. Karol har jobbet hos oss siden 2005, bor i Kibera-slommen. Og Asha. Asha bor i et jordhus med 2 gutter og en mann uten jobb, Og hun har jobb en dag i uka og vasker kontor hos oss. Det er gjort på en halvtime å vaske det, men hun får lønn for en dag. Og vi har strekt oss langt i lønna henne, så hun får 350 kroner måneden i lønn. Og det får hun hele... Og så kom de hit, og så ble jeg med opp på rommet. Åh, hvite senger! Skal jeg sove der? De hadde aldri sovet så fint. Og så kom de på badet, og så sa jeg, de såpestykkene der er gratis, den sjampoen der er gratis, og så er det dusjette. Skal vi få det? Vet du hva? Jeg skulle ønske dette var hjemmet mitt, sa de. De var så glad. Altså, de hadde aldri opplevd å bo så fint. Og så hadde vi leid et møterom, og vi hadde bare råd til møterom, for dette var lavbudsjettur. Så vi sa, vi har ikke råd til kaffe, te, prosjektor, ingenting. Men når vi kom dit på morgenen, så var det jo fullt utstyrt med skriveblokker og vannflasker og alt. Fordi der vi bodde, de hadde aldri sett døve før, og sett så mange døve, og at de var jo helt vanlige. Så de ble helt overgitt, så de ga oss full pakke for konferanse. Og til og med ute så var det kaffe og te og kaker. Vet du hva, de følte seg som de konger, de viktigste i landet, altså. For en behandling vi fikk. Og så fikk det var svømmebasseng, det var all inclusive, for da hadde jeg kontroll på budsjettet. Og så hadde jeg sagt til dem at det er hvite der. Ja, da er det et fint sted, sa de. Og det var 4 stjerners. Jeg var litt research der før, jeg har vært der før, så jeg visste det var bra. Men i Kenya så er det sånn toprissystem. Vi hvite, vi betaler masse penger, og de betaler nesten ingenting. Så den turen her med togtur og 2 timers buss fra jernbanestasjon, ferje og fram til hotellet, 3 døgn med all inclusive og retur, kom på 2000 norske kroner per person. Går han da? Ja, og jeg som var hvit, jeg fikk bo gratis. Fordi jeg var reisleder. Og alle de så på disse herre, vet du. De hadde aldri sett det. Og vi hadde med minstemann, var 7 måneder. Han ble amma, så han fikk være med. Og han gikk jo rundt alle sammen. Og nå var det plutselig ikke noe skille mellom døv og hørende, lærer og vaskehjelp. Og vi ble en stor familie alle sammen. Det er det lureste jeg har gjort. Det var helt fantastisk, og det er et nydelig sted. Det er alles drøm å komme hit. Og så tok jeg de med ned til havet, så sa jeg, smak på havet. Åh, det var salt! Hvorfor er det salt? De visste jo ikke at det var salt. De kjenner jo ikke landet sitt. Og de kan jo ikke svømme. Så jeg sa, ikke langt ut. For det er ganske store brenninger der da. Eller bølger. Og de storkoste seg, så fikk de ri på kamel. Dette er sånn de bare har sett bilder av. Og så tok vi dem med ut i glassbåt, så de fikk se ned på revet, på fisker, og de fikk holde sjøstjerner. Tenk for en læring for disse lærerne, hva de kommer til å bringe tilbake til elevene. Og de lærte å kjenne landet sitt, og alle sammen. Og plutselig så var ikke jeg så skummel lenger heller. For jeg har liksom gått rundt der, jeg har ikke fått kontakt, og de tør ikke å si hva de mener, og... Men det ble borte på den turen. Og så er det bare tilbake til hverdagen igjen. Ny termin begynte nå 6. mai. Her er matforråd, tørrvarer for 3 måneder. Og det kommer fram til skolen. Skolebøker. Og så er det på'an igjen. Med undervisning og... Kan dere tenke dere hva dere er med på? Og hva... Her, World Cup, håndball. Nok til alle sammen. Er så stas, altså. Er ikke dette noe fra Gud, dere? Og når jeg er der nede, jeg har en sånn fred, jeg har en sånn utrolig glede inni hjertet mitt. Det er ikke en dag som er tung, og det er lange dager, det er timesvis i bil og i kø, og det er snørret unger, og det er mye sånn. Men det er ikke det jeg har fokuset på. Og så vet du det at vi klarer å fortelle dem om Jesus. Det er alle sammen. Også disse muslimbarna. Og muslimansatte. De hører om Jesus. Og på den turen vi hadde, hun Asha, hun er muslim, eneste ansatte muslim. Det tørkle, det ble mindre og mindre, men til slutt så ble det helt borte. Og så var hun som alle oss andre. Og så var hun redd ute i båten, og sa, «Åh, jeg er redd!» Men så sa jeg, «Men vi har jo Gud med oss, og han passer på oss.» «Ja, og jenta slapp av. Kan dere se, altså? Dette er så viktig, det arbeidet vi gjør.» Så vi har jo store planer, og vi har store drømmer, og jeg er sikker på at Gud skal være med og gjøre tegn og under her nede på den skolen og med disse barna. Jeg er spent på å se hva som blir resultatet etter hvert. Så tusen takk for det dere er med og bidrar. Be gjerne for meg og oss. Og ja, takk skal dere ha.